Krásné dopoledne, je neděle, pravidelný čas cyklu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc a nejinak tomu bude i dnes a my se dnes společně, nejenom s vámi posluchači, ale i s mým dnešním průvodcem Matějem Matelou z Muzea Jesenicka v Jeseníku vypravíme do jeho zamilované osady Vidly. A musím říct, že zamilovaná je, protože my tady sedíme u kaple svaté Hedviky na kopečku nad osadou, koukáme na hory, svítí na nás sluníčko a musím říct, že je to nádherná věc, ani si nepřipadám jako v práci. Takže přeji dobrý den.
Dobrý den.
Osada Vidly je takovým zvláštním místem. Nacházíme se v údolí střední Opavy, kde se stýkaly dvě panství. Nacházíme se na místě, které je pravděpodobně nejblíže pradědu. Nacházíme se na místě, kudy vede poměrně frekventovaná silnice z Bruntálska na Jesenicko, ale nacházíme se také na místě, které je zasvěceno lesům, částečně rudám a podzemnímu bohatství, částečně vodě a také částečně legendám. A o tom všem bude ten dnešní pořad. Já už jsem prozradil, že Vidly jsou pro tebe jaksi srdeční záležitostí, tak čím se to stalo? Ty jsi rodák tady nedaleko odsud z Vrbna, ale přece jenom Vidly, je to malá osada v horách.
Já jsem rodák z Vrbna přímo a protože jsem z lesnické rodiny, tak jsem vyrostl právě na těch okolních chatách loveckých, horských. No a Vidly byly takovým často jakýmsi výchozím bodem do těch hor. Tady jsme se vždycky posilnili starší pivem a mladší s ředěným vínem a podobně osvěžujícími nápoji a pak se vyšlo do hor, kde se strávili výborné víkendy. Znám spoustu výborných lidí z Videl, je to prostě srdcovka, je to taková ikonická osada tady těch našich hor.
Je to hranice civilizace a hor, protože tady se vždycky nechávalo auto, když už se jelo autem a pak už dál už se muselo pěšky. Někdy dokonce i po těch silnicích se muselo pěšky, protože napadá mě tady třeba spojnice nahoru na Kotu a do Karlovy Studánky je vlastně víc než třetinu roku vždycky uzavřena a bývají tam obrovské závěje sněhu. Co nějaké zamilované místo, nejenom tady v osadě, ale třeba někde okolo tady?
Těch zamilovaných míst je dost, to jsou třeba ty chaty, kterých je tu dost. Ať už Hubertka, kdybychom jeli směrem na Bílý potok, nebo pak Lira, úžasné místo, no a Žárový vrch, tak to je dosud neobjevené, naštěstí neobjevené místo Jeseníku, odkud je snad nejkrásnější pohled na celé hory. No a Vidly jako takové, já ještě pamatuju, když tu byla Smrčina, hospoda, takový útulný hostinec, když se ještě v Adamu, tady pod náma, pořádali myslivecké hostiny, tak těch míst je neuvěřitelná spousta. Dole jsme pak čepovali kyselku upramené na střední Opavě, než ji pak vzala voda v 97. Je to hodně.
Já si pamatuju Vidly i jako starý čundrák, protože trampové jsme se tady scházeli na té Smrčině, vždycky se hrávalo na kytary. Když jsme to náhodou nestihli někam, tak vždycky jsme zalezli za hospodu, tam jsme přespali a ráno jsme vyráželi do těch kopců. Navíc musím říct, že toto je místo, které je sice relativně frekventované turisticky, ale na druhou stranu je to takové horské středisko, které se nerozlezlo do nějakých těch obrovských rozměrů, jako bohužel se to v poslední době stává. Je to možná dáno i tou stísněností, protože pořád jsme v horském údolí.
To je obrovské štěstí. Víš, co chtěli komunisti udělat v 70. letech? Vysekat celý tady ten svah až na praděd a udělat tu obrovskou sjezdovku s tím, že by se Vidly staly nejvíc frekventovaným turistickým místem na Jesenicku. Díky pánu bohu, že se tak nestalo.
Pán Bůh s námi zle pryč, musím říct. No já jsem někde četl nějakou pověst, že se tady kdysi potkali horníci, lovili tady struhy, lovili je tady ve střední Opavě a prý byli tak obrovští, že museli napíchovat na železné vidličky a tak je vlastně potom opékali a tím, že vlastně vznikl název tady té osady, ale ty se jí krutě nesouhlasil, tak jak je to vlastně s těmi Vidly? A jsou to Vidly, Vidle, protože už jsem taky slyšel spoustu těch tvarů vlastně pojmenování. Německy tuším Gabel.
Přesně, v německy je to Gabel, to jest vidlička Vidle, ale ta pověst, co jsi zmínil, to je vymysl poválečný, konkrétně Vladislava Hanáka, který tak chtěl trošku tu německou, ten německý původ dát stranou. Samozřejmě, že tomu tak není, byť ti pstruzi jsou tu každopádně velcí, My jsme na soutoku celkem 4 potoků. Z jesenické strany teče Česnekový, pod náma tu šumí Střední Opava, neboli Zlatá Opava, pak je tu potok Sokolí a ještě k tomu Videlský. No a našim předkům bylo tak jako nám jasné, že když se podíváš na toto místo zhora, takže to prostě evokuje vidličku vidly, to jest gábl se nabízí samo.
Jak je to tedy vlastně s tím založením této osady? Zmiňovali jsme to 18. století, ještě nedávno jsem to někde četl v nějakých historických pramenech, ale zase nesouhlasil se mnou.
No, ono, Josef Lovák vznik osady situuje do století 17., ještě před 30-letou válku. Já jsem si ještě přednedávnem říkal, to je hovadina, to tak nebude. Ale čím více se zabývám dějinami Videl, tím více zjišťuju, že ono to úplně taková lež být nemusí, protože pokaždé, když objevím starší a starší mapu nebo dokumenty, tak ta osada je tam zmíněna nebo zobrazena. V tom 18. století tu už stála Schmelzhütte, neboli tavírna, železný hamr, kousek níž a dokonce i tady v místě, kde sedíme, poustevna. Já jsem nedávno objevil jména těch poustevníků, Anton a Christoph, pocházeli od někud z Německa a uchýlili se tu někdy v polovině 18. století před stále dynamičtějším světem. A to už tu tehdy ta osada poměrně žila. Takže já si myslím, že i to 17. století je docela možné.
Zmiňoval jsi vlastně tavbu železa. Je pravda, že když pojedeme tady dolů k Vrbnu, tak když se podíváme po zimě do těch kaluží různých okolo Opavy, tak najdeme vlastně takovou zrzavou vodu, takže železo je tady opravdu do dneška. Konec konců i ta kyselka, o které zmiňoval, tak ta byla železitá, takže to dokazuje, že vlastně železo tady je. Ale nebylo to jenom železo, co sem lákalo vlastně ty naše původní předky.
No, aby bylo železo, musí být i dřevo. Když v roce 1770 založil vratislavský biskup tady nedaleko v železné železárny, tak bylo nutné spoustu dřeva pro jejich provoz. A proto tady na horním konci Střední Opavy vznikly takzvané klauzy, neboli spalovací nádrže. A po řece se v jarních měsících splavovala polena, ne větší než 1 metr, protože to by jinak v těch peřejích úplně neprojelo. Splavovala se až dolů do železné, takže ti dřevaři, splavovači, kteří tu pracovali, si tu stloukli, museli si tu stlouct příbytky, vzali si tu svoje rodiny a postupně tu osadu obydleli. Kromě nich bychom tu našli i horníky, protože se tu těžilo zlato, magnetit, měď tady všude v okolí a dokonce i uhlíře. Já jsem nedávno kopal směrem na Vrbno po levé straně cesty a dokonce jsem našel ještě na tom místě, kde kdysi stál milíř, černou půdu od uhlí, takže i ti tu byli.
Já bych se ještě vrátil možná k tomu plavení dřeva, zmiňoval, že se jednalo o krátké dřevo a ty klauzy vlastně fungovaly tak, že i v době, kdy bylo málo vody, tak vlastně se nadržela ta voda a ve chvíli, kdy dole na pile ti uhlíři potřebovali dřevo, tak se domluvili v určitý čas, se zvedlo stavidlo, vlastně naházeli se ty polena do té řeky a pustili se dolů po vodě, zase dole čekali lidé z bydlí, z háky a vlastně vytahovali tady tyto věci na břeh a teprve později se odváželi někam, kde to bylo tedy potřeba. Čili nepředstavujme si to jako z těch starých filmů, že na Vltavě byly nějaké vory, tak to by tady opravdu nešlo. Na druhou stranu je pravda, že ale to také mělo devastační účinek vlastně na okolí Videl, protože kdybychom sem přijeli před nějakými takovými 150 až 200 lety, tak vlastně všechny tady ty zalesněné svahy byly téměř hole.
Já jsem četl nedávno zprávu jistého kontrolora řádu německých rytířů, který tady na začátku 19. století byl a ten se zmiňuje o tom, že všechny tady ty hory, které vidíme, byly úplně prosty dřeva. A táhlo se to až na pradět. Takže díky bohu, že tady ta činnost těmi dekrety Marie Terezie a později Františkem Josefem I. začala být omezována. Muselo se vždy vysadit stejně, jako se spotřebovalo. A tyto svahy zase zarostly. Porostil.
My jsme si už řekli, že ono s tím založením Videl to je takové docela složité. Tak pojďme se držet toho, co vždycky historikové říkají, že vlastně nejdůležitější je písemná zmínka. Tak kdy se poprvé zmiňují vidly v historických dokladech?
Většině historických dokladů je rok 1836, ale já mohu prohlásit přepište dějiny, minimálně Videl, protože jsem nedávno objevil rok 1806, takže ještě o 30 let si to můžeme posunout do historie.
Kromě toho máme ty mapy, protože tam se to objevuje ještě dříve, ale ono to tady vlastně ani pro historika není jednoduché, protože my se nacházíme na místě, jak už jsem řekl, kde se setkávala dvě panství, což dneska ale každé to panství patří do jiného okresu, de jure i vlastně do jiného kraje, takže ono to tady opravdu není jednoduché.
Přesně tak, Střední Opava byla hraniční řekou. My teďka stojíme na panství bývalého vratislavského biskupství a za řekou to už vlastnili němečtí rytíři. Takže já, když bádám o dějinách Videl, v jesenickém archivu řeknou, to je záležitost Bruntálu, protože to je dneska okres Bruntál, a v Krnově Bruntále mi zase řeknou, no ale to bývala hlavně vratislavská osada, to znamená jesenický archiv, to jistě. Říkám, kde mám bádat, protože je to docela složité.
Je pravda, že už v dávných dobách to tady nebylo jednoduché, i ty vzájemné vztahy, dalo by se říci, že jak řád německých rytířů, tak vlastně vratislavské biskupství byly, řekněme, církevní vrchnost. Nicméně ty zmiňoval, že když se tady vlastně občas při povodni třeba pohnulo koryto řeky, tak z toho byly daleko sáhlé hádky.
Každé jaro byl problém, každé jaro trošku řeka změnila koryto a ve chvíli, kdy ubrala vratislavským biskupům, ti okamžitě přiběhli na bruntálský zámek, stěžovali si. Druhý rok zase ubrala řádu německých rytířů, ti si stěžovali v Nise. No tak každý rok byl nějaký problém o těch pár metrů.
My tady máme dokonce dva fyzické doklady toho, že vlastně tahle obec byla rozdělena. A to souvisí s tím lesnictvím a jsou to vlastně ty domy, které tady vidíme. Jednak tamhle ten historický dům, ale spíše to, co je za ním, protože toto je stará myslivna. Ale za ním vlastně bydlel Forst, pokud si dobře vzpomínám, patřící pod řád německých rytířů. A to, co máme tady pod námi, což je vlastně i dneska budova patřící vlastně biskupským lesům, tak to byla Forstovna vlastně vratislavského biskupa.
Ano, od 19. století získává ta osada postupně hlavně lesnický charakter a protože tedy patřila dvou majitelům, museli vzniknout i dvě nadlesy. To znamená, tam přes řeku bylo řádové nadlesí a zde pod náma bylo vratislavské. Tady se vystřídala spousta neuvěřitelně zajímavých lesníků. Pro mě osobně teda srdeční je Hugo Pekárek. To je člověk, kterého možná posluchači budou znát jako jednoho z prvních odvážlivců, kteří nazuli na nohy ski, ale málo kdo už třeba ví, že on jako první zdolal na lyžích vrchol pradědu. Byť teda asi jeho manželka z toho nebyla úplně šťastná, protože on do batohu vyřezal dvě díry a vozil, když jezdil po těch svazích, tak do něj vložil svého 5letého syna a kořili takhle jesenické hory spolu. A to nebyl jenom Oberförster, to byl i Oberpábitel, by se dneska řeklo. Sférázný ornitolog, který když nevěděl, co to nad ním letí, tak toho ptáka rovnou zastřelil, pak ho vycpal a poslal ornitologům do Opavy, co to jako je, tak pak mu už museli psát, pane Pekárku, prosím, nechte ty vzácné opeřence být. Hýla Rudého například zastřelil a podobně několik vírů. A to byl jeden z těch, kteří vytvářeli tu specifickou atmosféru jesenických hor, pro které je i my máme dnes tak rádi.
Je pozoruhodné, že vlastně nacházíme se v ryze německém kraji, byl to Čech?
On pocházel z Vysočiny, to byl obrovský chytrý člověk, vystudoval ve Vídni a sem se ocitnul, to byl typický fenomén lesnictví, v podstatě z druhého konce české části monarchie, oni hodně pendlovali lesníci a nebyl jediný Čech, který tu byl, ale rozhodně tedy byl jeden z nejsvéráznějších, takový Jara Cimrman jesenických hor. Málo o něm víme a proto mě o něm strašně baví zjišťovat další informace.
My už jsme zmínili Vidly jako osadu hornickou, jako osadu lesnickou, jako do jisté míry takovou průmyslovou základnu širokého dalekého okolí, ale co jsme ještě nezmínili, nebo jenom lehce jsme se toho dotkli, tak je rozvoj cestování přes Vidly a hlavně turistiky. Já už jsem zmínil, že vlastně tady vede hlavní silnice spojující Bruntálsko s Jesenickem a ono tomu tak vlastně bylo už od nejstarších časů.
Bylo tomu tak už minimálně od toho 18. století a protože široko daleko, jak si správně řekl, nic moc není, musel vzniknout zde v horní části Videl zájezdní hostinec a u něho i takový menší hamr na Česnekovém potoce, protože občas se každému formanovi stane, že se mu poláme oj, kolo a zároveň si to tam tedy mohl i vyspravit. Takže roku 1856 prokazatelně už tady ve Vidlích hospodu máme.
Tady ty zájezdní hostince se dají dodnes najít vlastně na místech pod kopci nebo pod stoupáními. Mělo to logiku jednak to, co jsi říkal, že vlastně je potřeba sem tam něco spravit, čili takový dnešní autoservis. Na druhou stranu samozřejmě občerstvení formanů, občerstvení koňských potahů, čili benzinka, dotankujeme, ale ono to mělo ještě jeden důvod, protože bylo občas potřeba poskytnout také příbřež pro těžké náklady, protože ty formanské vozy bývaly těžké, takže vlastně v té hospodě byl vždycky pár koní navíc, který se poskytnul těm formanům, pomohl jim vytáhnout ten náklad nahoru, někdy dokonce i dolů, protože bylo potřeba i brzdit, takže vlastně přetáhl ten náklad přes ten kopec, což v tuto chvíli připadalo do Bělé pod Pradědem, kde mimochodem také stával takovýto hostinec a vlastně potom se ten pár koní zase třeba s jiným nákladem vrátil zpátky. No ale nicméně tenhle hostinec byl takovým požehnáním pro tuto osadu, protože kromě toho, že občerstvoval formany, tak on byl takovým prvním základem vlastně turistického ruchu.
Ano, zhruba v 80. letech 19. století se ty jazyčky vach trošku vychýlily směrem k turismu. Tady začali chodit lidé dokonce i z české části naší vlasti. A právě když šli například z Karlové Studánky na Švýcárnu, tak tady ve Vidlích se právě mohli občerstvit. Dokonce jsem se nedávno dočetl u hostinského Nikmana, který tu byl v 80. letech 19. století, si mohli dokonce najmout i nosiče, turisté, kteří nebyli příliš zdatní, který jim batožinu vynesl buď to na Praděd, na Švýcárnu, na Videlský kříž.
To by se mi hodilo. Tady musím říct, že když jdu někdy s tím baťohem, už to začínají být ty jeseníky čím dál tím větší. Ale vraťme se ještě do té restaurace nebo do toho hostince, protože ta budova stojí dodnes, pokud vím, byť tedy velmi výrazně přestavěná. Ale ty jsi říkal, že vlastně ona má i takovou docela temnou minulost.
Tam se stala vražda, otcovražda. Na začátku 20. století tam šéfoval hostinský Toyer, Gustav Toyer. A mě zmínka v jedné knížce o ty Bouska přivedla na takovou událost, která se tu měla stát, kdy jeho vlastní děti prý ho měli zabít. Já jsem šel do matrik a do archivu a zjistil jsem skutečně, že tento chlap zemřel 4. prosince 1929 na zastřelení, na vykrvácení. A začal jsem zkoumat, jak se to stalo. No, oficiální verze je taková, že se pustil do svého syna, také Gustava, večer, byl už trošku připitý, začal mu nadávat, no a v tu chvíli vyběhla nemocná dcera, Greta, z vedlejší místnosti a otce, zřejmě despotu, střelila dvakrát do krku. Ale je tu trošku problém. Původní obyvatelé vždycky říkali, to určitě udělal ten blázen. On totiž Toyer měl postiženého syna, Bruna. A je docela možné, že otce zastřelil buď to tento Bruno, že mu prostě hráblo, nebo syn Gustav a ta dcera Greta to vzala na sebe, tu vinu. Každopádně, jak to bylo doopravdy, to už se asi nedozvíme. Nad tím hostincem se pak vznášela taková aura kriminální, ale musím říct, že v turistických průvodcech mu to pomohlo. Lidi rádi vyhledávají tyto příběhy.
No ale na druhou stranu říká se, že do dneška je ten hostinec trošku prokletý, protože každý majitel tady vydrží jenom pár let a vlastně potom skončí, protože vlastně něco se tam asi děje.
Jo, říká se to. I teď v současné chvíli je zavřený. Neví se, co s ním bude dál, tak uvidíme.
My jsme zmínili počátky turistiky tady přímo ve Vidlích a musím říct, že to je pořád takové místo, odkud se chodí tady do okolní krajiny, jednak vlastně do oblasti Pradědu, ale také tady na druhou stranu do Medvědské hornatiny, která je takovou méně známou turistickou oblastí jeseníků. Ty jsi vlastně zmiňoval, že to, co tady stojí za námi, to znamená kaple svaté Hedviky, že to bylo taky místo, kam se vlastně chodívalo za takovou duševní potravu.
Tak nasytili se v hospodě, tady, o které jsme se bavili, a duševně pak získali potravu zde. Ta kaple se od 30. let stala takovým nepsaným symbolem osady. Je zasvěcena patronce Slezska, svaté Hedvice, a velice pěkně reflektuje přátelství, které panovalo mezi vratislavským biskupstvím a řadem německých rytířů už v tom 20. století, pak se od těch půtek upustilo, protože jedna řada lavic, tam vidíš znak německých rytířů a na druhé řadě lavic právě vratislavského biskupství. Oni se přesně do krejcarů podíleli, ať už biskup nebo velmistr, na stavbě této kaple. Takže to je takové hezké harmonizační místo těchto dvou panství.
To je krásné, když se přestanou hádat o to, který kus břehu je jejich a postaví tuhle nádhernou stavbu. Mimochodem, ono je zvláštní, protože je to tedy dřevěná kaple. Pro ty, co to tady neznají, dalo by se říct, že velmi stará, ale ona zas tak stará skutečně není. Byla postavena v těch 30. letech a nádherné na ní je, že ona má prvky těch moderních stavebních stylů, takže najdeme tam prvky kubismu, trošku secese, to všechno se vlastně na té kapli dá objevit. Takže jak je vidět, moderní architektura nám pronikla vlastně i sem do viděl. Já bych se ještě k té turistice trošku se jenom vrátil, protože, jak bylo řečeno, tak tady se zvažovalo velké rekreační středisko, naštěstí k tomu nedošlo, které mělo být tady na svazích pradědů, ale zvažovalo se, že vlastně vidly budou také východiskem lanovky, která se měla stavět na praděd.
Bylo naštěstí, HKO zasáhla tehdy poměrně razantně a od tohoto záměru se upustilo, dnes přirozeně takové nápady nemají místo.
Kromě toho nám tady vyrostlo několik ubytovacích zařízení, ale spíše menších, takže dá se říct, že vlastně se to pořád drží v nějakých rozumných dimenzích. Když se vrátíme ještě do té historie, tak vlastně původními poskytovateli ubytování kromě hostinského byli ale i zdejší lesníci. Jezdilo se sem na takzvané letní byty a tuším, že i Josef Lovak o tom psal, že vlastně do Vidly jezdívali třeba opaváci na letní byt na celé léto, vlastně užívat si těch krásných jeseníků.
Já jsem rád, že jsi zmínil Josefa Lovaga, ten o tom skutečně psal, ale Vidly proslavil jeho syn Alois, který napsal na začátku 20. století knihu Gobler Geschichtla. Často je to překládáno nesprávně jako Goblerovy povídky, jenže Gobl je starý název Videl. Němci staří neměli rádi Ačka, sudeťáci, takže to dali na Gobl. A to jsou příběhy velice humorné dvou dřevorubců, kteří tu ve Vidlích zažívají různé veselé příhody. A nutno říct, že i tato kniha přispěla k oblibě u turistů u té německé části, protože sem přicházeli lidé zdaleka a myslím si, že tito turisté zde každopádně nacházeli takové nějaké předobrazy těch dvou specifických dřevorubců. Osada už v tomto období byla v podstatě 100% dřevorubecko-lesnická. A je to velice vtipná knížka, já mám několik překladů a zasmějeme se i ještě dnes.
Když se vrátíme ještě k té turistice, co jsou takové ty významné body? Zmínili jsme ten praděd, tady přímo nad námi je vlastně sedlo mezi Bruntálském a Jesenickém Videlský kříž, odkud se dá jít na jednu i na druhou stranu, ale co bys ještě třeba doporučil? Vím, že jsme se zmiňovali tady třeba o Liře.
Já bych možná v první řadě doporučil cestu, která je naše svatební, my jsme jí s manželkou prošli po svatbě, a to je tady stadima z Videl na Praděd podél vodopádu Střední Opavy, kterou už Julius Micke, nestor turistiky v Jeseníkách, označuje jako hochromantiš, překládat netřeba. A to fakt v podzimních měsících doporučuji, jdete kolem chaty Silonky. To byla erbovní chata Vratislavského biskupství, nejenom protože tam byl erb, ale tam opravdu zval Vratislavský biskup ty nejvzácnější hosty a dojdete takhle až na Švýcárnu. Nádherná cesta. No a jak si zmínil, samozřejmě Lira, a za ní pak Žárový vrch, to celé sedlo, tam, kde vlastně podle pověsti Lovagovi ten nezbedný syn svrhl propasti svého otce, tak já neznám krásnější výhledy na Jeseníky než právě ze Žárového vrchu, nebo když tedy ještě nebyly vysoké stromy, tak i z Liry.
My jsme ještě nezmínili poválečný vývoj Videl, protože tohle byla německá oblast a když jsme se tady bavili, tak ty zmiňoval, že Vidly jsou sice romantickou osadou pro ty, kdo sem přijedou za krásného počasí, jako je dneska, ale že naši předkové to tak úplně jakoby nevnímali.
Tady byl vždycky život strašně těžký a ukázalo se to právě po druhé světové válce, kdy zatímco do měst a vesniček v Podhůří poměrně nebyl problém dosídlit nové obyvatele, tak právě sem se nikdo nehrnul. Proto když pročítám staré archivní materiály poválečné o například dělnicích v části Hrubého Jeseníku, tak tady v 50. 60. letech jich bylo spousta německých, zůstali tu, protože prostě tu nikdo nechtěl jít, zůstali tu, protože byli jedni z mála, kteří vydrželi a kteří měli k té osadě tak silný vztah, že prostě odmítli odejít.
Ty jsi ale zmiňoval, že i tak se tady nacházely velmi zajímavé osudy a dokonce, že někteří z nich se stali legendárními.
Tak legendární byl určitě starý pan Ottenheber. To byl dřevař, který jezdil s povozem tady v tom Videlském údolí a lesníci staří vzpomínají na jeho kořínkovicu. On si pálil vlastní alkohol, kam dával specifický a nikým dosud nepoznaný, už nikým nepoznaný recept, kdy dával do toho utrejchu kořínky speciální tady z Jeseníku. A ti chlapi říkají, že nic tak dobrého nepili, že to byla opravdu echt jesenická pálenka. To všecko zaniklo. Pan Ottenheber umřel někdy tuším v 60. 70. letech. A pak už sem přicházeli, ale už od té války i dosídlenci často takového pofiderního charakteru. Bývali kriminálníci a podobně, kteří propili výplatu hned ten den, co ji dostali, a ten život tu prostě za toho bývalého režimu nebyl příliš jednoduchý.
Ono je pravda, že jak jsme zmiňovali tu romantiku, ono vůbec se tady nežilo jednoduše. Představme si, že ještě v nedávných dobách tady napadlo v polovině prosince 2 metry sněhu a vlastně ten sníh slezl někdy v dubnu, takže to nebylo jednoduché. A jak teď třeba prožíváme, že musíme být doma a vlastně čekáme, až bude lépe, tak jako oni čekali, ale čekali vlastně téměř půl roku.
Přesně tak, ty zimy tu já ještě pamatuju, co v dubnu, v květnu, v červnu ještě na tady těch vrcholcích a za kaplí, kam nesvítí slunko, byly normálně sněhové závěje, což vypovídá o tom, že ten život tu byl těžký, no ale krásný, čistý vzduch, práce. Podle Matrixe tu lidé dožívali už v tom 19. století strašně vysokého věku ve Vidlích, mnohem víc než třeba ve Vrbně, v Jeseníku a podobně.
Představme si také, že vlastně elektřina sem doputovala až v 60. letech. I ta silnice, o které jsme mluvili, vlastně zmiňoval, že byla původně ještě jenom uježděná štěrková cesta, přestože to byla hlavní spojnice. Takže fakt to tady nebylo jednoduché. Na druhou stranu tady řádili i vlastně katastrofy, a to i docela tragické.
No, já bych určitě zmínil Vichřici z roku 83, kdy většina stromů na Sokolu padla. No a tak přirozeně povodně 97. osada byla několik týdnů úplně odříznutá, ale přičinliví obyvatelé se velice rychle postarali o to, aby pozvedli z popela jako Fénix. Ale jak jsi řekl, v té druhé polovině 20. století těch katastrof nebylo málo, to určitě ne.
Vidly jsou místem, které je rozhodně inspirativní. Ono možná stojí za to pojmout nejenom jako východisko do hor, ale třeba fakt vylézt tady ke kapli, sednout si na tu krásnou lavičku, kde máme vidly pod sebou jako na dlani, trošku zapřemýšlet nad tím, jak vlastně ti naši předkové museli být neuvěřitelně houževnatí, že v téhle drsné krajině Jeseníku dokázali přežít. Otázka je, jestli bychom to uměli my.
To bychom zjistili, až bychom tu žili, co?
Říká Matěj Matela, můj dnešní průvodce, dalším dílem cyklu Přímo z místa věnovaný právě osadě Vidly. Já jsem moc rád, že se nás sem vzal, protože je to opravdu nádherné místo. Možná jeden z typů, jak vlastně prožít třeba příjemný víkend, zastavit se tady, projít si okolní lesy. Moc lidí tady nebývá, takže dodržíme i veškerá pravidla. Věřím tomu, že spousta těch návštěvníků třeba začne přemýšlet nad tím, že vlastně život je někdy tvrdý, ale je vlastně zase zaplacený tou nádhernou krajinou kolem nás. Díky moc a naslyšenou.
Já děkuju, měj se pěkně.
Z Videl, Mirek Kobza, Český rozhlas.